як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії. Про все це ми почуємо в книзі пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає і по-особливому благословляє вірних йому. Мир дому вашому, друзі! Ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла і знаходимося у 8-му розділі цієї книги. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. 8-й розділ оповідає нам про друге видіння, яке бачив пророк Даниїл. У видінні він бачив бій барана і козла, і в цьому бою переміг козел. Ми дізналися, що баран означає Медоперську імперію, а козел – грецьку, на чолі з Олександром Македонським. Нашу увагу привернув малий ріг, який виріс на голові у козла. І ми вже говорили про те, що цей малий ріг насправді має набагато більше значення, ніж просто грецька імперія в минулому. Це стосується також і далекого майбутнього. Сьогодні ми продовжимо цю тему і розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, Боже наш, ми вдячні за цю можливість, що Ти даєш нам вивчати своє слово. Господи, ми просимо Твого откровення і Твоєї мудрості, щоб зрозуміти і застосувати для практичного життя все, що ми будемо сьогодні досліджувати. Допоможи нам в цьому. Амінь. Я нагадаю, що у нашому попередньому вивченні ми зупинилися на 12-му вірші. В уривку, який ми досліджували, йшла мова про те, що зробив малий ріг. В 11-12 віршах написано так. «І він побільшився аж до вождя того війська, і від нього була віднята стала жертва, і покинене місце святині його». І буде віддане йому військо враз із щоденною службою через гріхи. І він кине правду на землю і зробить, і матиме успіх. І звісно, що Даниїл шукає тлумачення цього видіння, і 13 та 14 вірші говорять нам, що він чує розмову святих. «І почув я одного святого, що говорив». А інший святий сказав до того, що говорив. Аж доки це видіння про сталу жертву та про нищівний гріх, доки святиня і військо віддані на топтання. І відказав він мені, аж до 2300 вечорів ранків, тоді буде визнана очищеною святиня.
Цікаво, що ми бачимо, окрім видіння, ще й особистості, які пояснюють це видіння. І їх достатньо багато для того, щоб ви нам розтлумачили, хто вони такі були.
Отже, ми бачимо, що там є ангел.
Так.
І цей ангел, скажімо, прямо це Гавриїл.
І я думаю, що тоді буде доречно прочитати кілька наступних віршів. «І сталося, коли я, Даниїл, бачив те видіння і шукав значення його, ось став передо мною ніби муж, і почув я поміж берегами Улаю людський голос, що кликнув і сказав, «Гавриїле, виясни йому це видіння». І він прийшов туди, де я стояв. А коли він прийшов, я настрашився і упав на обличчя своє. І сказав він мені, «Зрозумій, сину людський, бо на час кінця це видіння». Хто він взагалі такий цей муж або ангел Гавриїл?
Одного разу я цікавившись, до речі, саме особистістю Гавриїла, я зробив дослідження на підставі всього Слова Божого і зауважив, що Гавриїл згадується як ангел, як особистість 4 рази в Біблії. 2 рази в книзі пророка Даниїла і 2 рази в книзі Євангелія від Луки. Більше ніде. Є згадка про архангелів без імен. Та в результаті свого дослідження, тому що ми знаємо, що в православ'ї офіційно Гавриїл вважається архангелом, я роздумував над запитанням, чи являється ангел Гавриїл архангелом. В результаті цього дослідження я дійшов до висновку, що дуже помилково вважати, що 100% він не є архангелом. Певно, краще було би сказати так, він є архангелом, але підстав для цього сильно багато немає. Ну, напевно, дві підстави можу сказати. Перше, ми бачимо, що як і у архангела Міхаїла, у ангела Гавриїла особлива функція. Архангел Міхаїл, він відповідає за військо святих ангелів, і він відповідає за захист ізраїльського народу. Саме книга пророка Даниїла це показує, що він як князь народу твого називають Даниїлу, так Міхаїла. Але чим тоді займається Гавриїл? Гавриїл, ми бачимо, як і в книзі пророка Даниїла, так і в книзі Євангелія від Луки, він є отим, хто благовістить. Гавриїл був посланий Господом для того, щоб звістити Діві Марії про те, що прийде Месія, що вона понесе Месію в своєму череві. Окрім того, що він має отаку окрему функцію, як архангел Михаїл, тому його можна вважати архангелом, а не просто ангелом. Він один із трьох ангелів, чиї імена ми бачимо в Священному Писанні, в Слові Божому. Ми знаємо, що Біблія відкриває три імені. Перше – це він найперший має стояти, бо він названий архангелом Михаїл. Другий за ним – це Гавриїл, напевно. І третій – це Хейлель, 14 розділ книги пророка Ісаї. Ми читаємо цей «син ранку», так, або «сяючий», Хейлель – це «сяючий». Потім взяли і в латинській мові переклали оце слово «хейлель» – «бен-хашар», «син ранку», переклали як «люцифер». Взяли два корня – «люкс» – «світло» і «феро» – «несу» або «розповсюджую». «Люцифер» – ніби «світлоносець» такий, розповсюджувач світла. Але це синтетичне ім'я, так само як і Єгова. Це не біблійне ім'я, його немає. Ні Люцифера, ні Єгови немає в Біблії. Це просто синтез богословів, які я не знаю, навіщо вони це робили. А в Біблії сказано от стосовно цього ангела, що він був херувімом осіняючим, да? Він був оцим Хейлелем Бен-Хашаром. А ми знаємо з 12 розділу об'явлення, що сатана третину ангелів забрав з собою. Це значить, що можливо, ну так не можна сказати 100%, але можливо, що сатана відповідав за третину ангелів. Якщо є три ангели, названих по іменах, то вони, в принципі, мають бути рівними по владі та силі і якісь могутності, правда? Це може значити, або що у сатани є третина ангелів в підпорядкуванні, і дві треті інших святих ангелів, вони в підпорядкуванні Михаїла, або третій варіант, що одна третина в підпорядкуванні архангела Михаїла, і друга третина в підпорядкуванні архангела Гавриїла. Ще один аргумент, чому це може бути так, тому що ми читаємо в тій же самій книзі пророка Даниїла, 10 розділ, то Гавриїл протистояв князю Персії. Ну і ми розуміємо з контексту, що це сатана. І протистоявши йому, як можна йому протистояти, якщо ти не маєш того самого рівня сили, влади, могутності? І ми повинні зауважити, що ангели – це безсмертні істоти. Вони не помирають. Тобто неможливо уявити собі війну між ангелами, як зараз між Росією та Україною, де якусь кількість солдат однієї сторони знищили, і все, це вже йде перемога. А там війна зовсім іншого роду і природи. Тому що, напевно, просто якоюсь силою, яка доступна там Гавриїлу, він зміг стримувати сатану з його силою, з його послідовниками. І стримувати це не значить їх знищити, а це просто якось, знаєте, утримувати, ну, знаєте, впиратися, ну, як це можна уявити, не знаю точно. Тому, якщо він мав таку силу, то значить він рівний по владі та могутності. А значить, може бути так, і це дуже вірогідно, що він є архангелом. Отже, ми бачимо, що книга про Даниїла не тільки відкриває нам ті майбутні події, Божу волю стосовно плану існування людства і різноманітних імперій, а навіть привідкриває для нас недостатньо відкритий світ ангелів. Їхні, так би мовити, протистояння, їхні чини. Ще цікаво зауважити, що в цій книзі названо, що Михаїл один з князів перших чи великих. А це значить, що він не один такий, тобто він не один архангел такий. А це значить, що, можливо, якщо згадується Гавриїл по імені, і що в нього така велика потуга супроти сатани, це значить, що він один з тих князів перших, як і Михаїл. От так ми можемо зробити висновки стосовно того, хто пояснює Даниїлу це об'явлення. Ще ми читаємо в Слові Божому, що Гавриїл – це муж, який предстоїть перед Богом. Це той, який чує від Бога самого повеління. І, я так розумію, оці об'явлення він передає від самого Бога Даниїлу.
В 14-му вірші ми прочитали, що це видіння, яке бачив Даниїл, стосується аж до 2300 вечорів ранків. Тоді буде визнана очищеною святиня. 2300 вечорів і ранків – це приблизно 6,5 років. Про що саме йде мова?
Оскільки я читав, то все це пов'язується саме з отою діяльністю Антіоха IV Епіфана, що він певний період часу буде те нечестя відтворювати, і потім просто Бог припинить це все. І це ще раз підтверджує, що він є прототипом Антихриста. Так само, як той приблизно 7 років, так само і той приблизно 7 років буде нечестя своє звершувати.
Цікаво, скільки Путін буде звершувати своє нечестя.
Не дай Бог, щоб 7 років, треба так сказати. Будемо молити, щоб Господь вже в цього року зупинив цю всю війну і це все горе і біду.
Прочитаємо останній уривок з 8-го розділу, з 15-го вірша і до кінця. «І сталося, коли я, Даниїл, бачив те видіння і шукав значення його, ось став передо мною ніби муж». І почув я поміж берегами у лаю людський голос, що кликнув і сказав: «Гавриїле, виясни йому це видіння». І він прийшов туди, де я стояв. А коли він прийшов, я настрашився й упав на обличчя своє. І сказав він мені: «Зрозумій, сину людський, бо на час кінця це видіння». А коли він говорив зо мною, я зомлів і припав своїм обличчям до землі. Але він діткнувся до мене і поставив мене на моєму місці, та й сказав: «Ось я об'являю тобі, що буде в кінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння. Той козел, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі Мідян та Персів, а козел той волохатий – це цар Греції, а той великий ріг, що між очима його – це перший цар, а той зламаний ріг, і що стали на його місці чотири, це чотири царства постануть із цього народу, але вже не в його силі. А в кінці їхнього царства, коли покінчать своє, ті грішники, постане цар нахабний та вправний у підступах. І зміцніє його сила, але не його власною силою. І дивно винищить він, і буде мати успіх, і діятиме. І винищить він сильних і народ святих. А через свою мудрість буде мати успіх, омана буде в його руці. І він звеличиться в своєму серці, і в часі миру він понищить багатьох. І повстане на владику над владиками, але без руки буде зламаний. А видіння вечора та ранку, про яке було сказано, це правда. Та ти сховай це видіння, бо воно відноситься на далекі часи. А я, Даниїл, знемігся й заслаб на кілька днів. І встав я, і робив цареву працю, і остовпів з того видіння. Але ніхто того не зауважив».
Поможіть нам пояснити. 26-й вірш говорить, що Даніїл має сховати це видіння, тому що воно до далеких часів. Але ми щойно з вами говорили про те, що це говориться ось про імперії, які найближче 300-400 років себе викажуть. А в той самий час євангелісту Івану ангел каже: не запечатуй, тому що все те, що ти бачиш, воно ось відбувається. Але ж, перепрошую, 2000 років, а там ми бачимо 400 років. Тобто, про що конкретно тут говориться? Що таке запечатати? Що таке розкрити? Не приховувати, сховати?
Запечатати для пророка Даниїла значило це зберегти. Запечатане відбувалося так, як дійшли до нас кумранські сувої. Отже, кумранські сувої, вони яким чином зберіглися? І ми знаємо, що більше тисячі років, а деякі півтори тисячі років там лежали. Яким чином? Глиняні оці такі замазані глиною. І оце збереження, воно допомогло цим сувоям дожити до наших днів.
Тобто не було доступу кисню, і воно практично не псувалося.
Воно не псувалося, його навіть могли розвернути, і воно зберіглось, і могли сфотографувати. Раджу поцікавитися в інтернеті цими фотографіями кумранських сувоїв, і це просто деякі просто бездоганно зберіглися. Отже, коли ми говоримо про запечатання, то, напевно, коли Бог дав це пояснення, ці об'явлення видіння Даниїлу, дивіться, це було ще за 11 років до завершення Вавилонської імперії, до приходу Мідоперсії. Тобто воно ще було неактуально для навіть населення, яке жило в той час. Неактуально. І навіть цих 11 років зберегти, треба було його так законсервувати. От що значить запечатати. Ба більше, для того, щоб зберегти, ангел каже, це не для твоїх часів, а для далеких часів, майбутніх часів, то треба було, знову ж таки, законсервувати ці тексти.
Чому він так боляче сприйняв цю звістку? Занедужав і хворів кілька днів, написано.
Це прекрасний текст, який показує, що пророк Даниїл – це не просто, знаєте, якась суперлюдина, якась бездоганна, яка не боліє, яка все розуміє. От Бог сказав два слова, а він зрозумів 38 слів. Умовно кажучи, тут є ієрархія пізнання, коли Даниїл знає і розуміє більше нечистивців, тому що він близький до Бога. Архангел Гавриїл знає і розуміє більше волю Божу за праведного пророка, тому що він ближчий до Бога. Бог, всезнаючий, тобто знаючи все абсолютно, в той самий час являється Богом російською мовою сакравенним. Що це значить? Богом, якого ми не можемо віднайти силами власного розуму. Він схований, він скритий для нас. І тільки в тому випадку, якщо цей Бог захоче сам себе показати нам, дати пізнання про себе для нас, тільки в тому випадку ми щось будемо знати про нього. І отже, Бог дає пізнання про себе тому, хто найближче до нього, архангелу Гавриїлу. Гавриїл, зрозумівши, напевно, не повністю природу Божу, правда? І не дорівнював Божому всезнанню, правда? Тобто обмежені знання Гавриїла принесені були Гавриїлом до пророка Даниїла. І пророк Даниїл, напевно, не зрозумів всього того, що розумів навіть обмежений в порівнянні з Богом Гавриїл. Але Гавриїл передав це об'явлення. Даниїл щось зрозумів, щось просто запам'ятав або записав. А тепер ті, які чули тоді Даниїла, вони розуміли ще менше, ніж розуміє пророк Даниїл. І ми, напевно, також знаходимося в цій позиції, що ми менше розуміємо, чим розумів пророк Даниїл. Я це називаю якраз оцією ієрархією пізнання Бога. Ми не можемо розуміти більше, аніж той, хто знаходиться ближче ситуативно або позиційно до Бога. І пророк Даниїл якраз своїм занедуженням і нерозумінням цієї ситуації ілюструє це, що це нормально. І щоб ми не ідеалізували і не думали, що людина, яка увірувала в Господа, вона все геть зразу зрозуміла. Як сказав один брат, який прийшов в семінарі навчатись, каже, я не знаю, на що я сюди прийшов, я вже на все знаю відповіді. Але потім, коли закінчив через 4 роки пасторський факультет, каже, я поняв, що я нічого не знаю. Тобто це показує оцю ієрархію пізнання і навчає нас смирінню. Тому я кажу, що це прекрасний текст, який виявляє для нас недосконалість людської природи і можливості людського розуму зрозуміти та інтерпретувати та пояснити щось, що навіть говорить Господь.
Отже, для чого це все було необхідно Даніїлу знати? І написано, що це откровіння на далекі часи, ну ось вони вже настали далекі часи, навіщо це нам? Якщо ми підсумовуємо восьмий розділ, навіщо це християнам сьогодні нам досліджувати?
Частково там сказано дещо і про Антихриста. Тобто навіть для нас це в майбутньому. Частково. Частково ми про це все читаємо, це вже історія для нас. Тобто це те, що було більше 2000 років тому назад, 2500 років приблизно назад. І з цього також ми можемо зробити для себе висновки. Коли Бог говорив це в 6 сторіччі до Різдва Христового, ще наперед, він в точності сказав те, що відбулося, і ми знаємо це в історії. І тому невіруючі люди, небогобійні люди, люди, які постійно проявляють якусь недовіру до Бога, до Божого Слова, вони кажуть, та не могло бути це так, що це написав пророк Даниїл за 200-300 років до того, як воно сталося. А значить, це не пророк Даниїл писав, а це писали якісь люди опісля того, коли це відбулося. Та ні, це якраз вказівка того, що наш Бог, він контролює все. Є Божий святий план. І нам, християнам, як ніколи, треба в цьому запевнювати, що у Бога є план. Навіть Путін не руйнує Божий план. Навіть Путін не може вивести існування цивілізації і людства з того плану, який Бог назначив для людства. Так, Путін робить нечестиві речі, які Богу не угодні. І Бог його до цього не підштовхує і не напучує. Але Путін не може, і інші нечестивці не можуть зруйнувати Божий план. А все звершиться в точності, так як було написано. А значить, це нас навчає довірятися Богу. Це нас навчає бути людьми покірними Богу з одного боку, а з іншого боку – утішатися Богом. Наш Бог усе контролює, наш Бог все знає, наш Бог має своє рішення стосовно нашого майбутнього. Я не знаю, як людям без Бога в такі тяжкі часи, як зараз Україна переживає, мати спокій. Мені вважається, що просто можна навіть з глузду з'їхати. Дуже складно, я співчуваю людям. Та я бачу, як віруючі люди і сам, як віруюча людина, просто, знаєте, маю відраду в тому, що мій Бог все контролює. І навіть якщо відбувається те чи інше, навіть якщо відбуваються гори, за декілька годин до цього кажуть, що онікси там чи циркони прилетіли, над Києвом збили. Я бачив ракету ППО, яка взлітала збивати десь над моїм домом це діло. Мої діти плакати почали, коли побачили це вікно, цей струс, вікна тремтять. Але і я, і моя дружина, ми маємо спокій. Ми їх заспокоїмо, Бог все контролює. Знаєте, це дуже велична істина. Тому для чого Бог залишив це до часу християни і хотів, щоб Даниїл законсервував цей текст? По-перше, це показує нам Божу владу в історії, Божий план. По-друге, це показує, що Бог, якщо щось сказав, воно в точності виконується. Не буває так, що воно змінюється, тому що там люди і демони якось собі там напланували інакше. І по-третє, є деякі тексти, які ще стосуються майбутнього також і для нас. А саме це опис Антихриста і його діяльності.
Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі.
Отже, ми з вами сьогодні, друзі, дослідили 8-й розділ книги пророка Даниїла, в якому стали свідками другого видіння пророка, і його він побачив під час царювання Валтасара. На той час пророк був вже поважного віку. Це видіння про барана і козла. З пояснення, яке отримав Даниїл від ангела Гавриїла, ми дізнаємося, що образно мова йде про царів. Під бараном мається на увазі цар медоперсів, а під козлом – грецький цар. Цікаво, що на грецьких монетах був відчеканений саме козел. Чотири роги – це чотири царі, які постануть після першого царя, а малий ріг – це безсоромний цар Антіох Епіфан, який слугує прообразом майбутнього Антихриста, який прийде в світ. У 8-му розділі про Епіфана написано, що він повстане супроти Бога. Я ще раз зачитаю цей текст. «І зміцніє його сила, але не його власною силою. І дивно винищить він, і буде мати успіх, і діятиме, і винищить він сильних і народ святих. А через свою мудрість буде мати успіх. Омана буде в його руці, і він звеличиться в своєму серці, і в часі миру він понищить багатьох, і повстане на владику над владиками, але без руки буде зламаний». Цю ж саму думку ми побачимо в 11-му розділі про цього ж самого царя, там написано так. і повстануть його війська, та й зневажать святиню, твердиню, і спинять сталу жертву, і поставлять гідоту спустошення». Це 31 вірш. І ще 36. «І буде робити той цар за своїм уподобанням, і підійметься, і повищиться над усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі, і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене». Це все мова про одного і того ж самого царя. А коли ми подивимося у 9 розділ, то побачимо схоже описання, але воно вже стосується дуже далеких часів. Читаємо з 26-го вірша. «А це місто й святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повідді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гідота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя». Цілком очевидно, що цей текст, на відміну від попереднього, говорить про далеке майбутнє, коли знов буде побудований храм, відновиться жертвоприношення, а потім раптом все це припиниться, і на святиню прийде гідота спустошення. Це буде щось схоже на те, що свого часу зробив Антіох Епіфан, але тепер це буде пов'язане з Антихристом. Про цю подію апостол Павло пише так: «Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме». Якщо ви були уважні, то в 11 розділі Даниїла згадувався такий вираз, як гідота спустошення. Саме цей вираз нагадав Ісус Христос, коли розповідав своїм учням про майбутнє, яке на них очікує. Зокрема, в 13 розділі Євангелії від Марка він промовив такі слова: «Коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл?» Як ви бачите, Ісус посилався на пророцтво Даниїла, говорячи про майбутнє. Таким чином, гідота спустошення під час царя Епіфана є прообразом майбутньої гідоти спустошення, яка матиме місце за часів панування Антихриста. Але як про кінець Антіоха, так і про кінець Антихриста у книзі Даниїла записані такі слова, і це всього лише одна фраза із нашого 8 розділу, 25 вірш. «Але без руки буде зламаний». Порівняйте цю фразу із виразом з 2 розділу 45 вірша. «Бо ти бачив, що згори відірвався камінь не руками, і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото». Вираз «сам не руками» і вираз «без руки» говорить про одне і те ж саме. Це говорить про силу Божу. Божа сила припинить панування диявола на землі. Люди не змогли спинити прихід Антихриста, але Господь своєю силою це зробить. Бог всемогутній, друзі, Він абсолютно все контролює в цьому світі. Такому Богові можна довіряти своє життя, чого ми бажаємо також всім вам. А сьогодні наше вивчення завершене. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей, і нехай поблагословить вас Бог.